Troll, Oda og Bessie. Jarska og hjernetrim. Trening utrolig viktig for å få en god førerhund. Når du begynner på et samtreningskurs som varer i 3 uker, så kan allerede hunden masse, men det egentlig bare starten på det som skal til for å få en god ekvipasje. Jeg skal fortelle dere noe om de triksa jeg bruker, og så skal dere få høre om den første førerhunden min som fikk utrolig mye trening. Både fordi vi var på turer hele tiden, og fordi at jeg la inn småting som den drev på med sånn innimellom. Og jeg fikk jo utrolig mye glede av det, og jeg tenker jo også at det blir min oppgave når jeg nå skal få en ny hund. Å være ivrig på å trene både lydighet, gå mye, gi hunden noen oppgaver som den kan tenke på. Og jeg kjenner at jeg gleder meg, og jeg kjenner at det blir et ork. Men jeg tipper når vi kommer dit at vi starter sammen, så kommer det til å bli aller mest gøy. Ja, nå har jeg med meg Jon Ulriksen her, og du har også førerhund, Jon.
Ja da, jeg har hatt hund helt siden 1998, så jeg inne på min tredje. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt mine to første i 10 år, begge to da.
Hva slags hunder er det du har hatt?
Det storpudler, og det fortsatt storpudler som jeg har nå. Og min storpudler nå, hun heter Chanel, og det selvfølgelig Chanel nummer 1. Dere kjenner sikkert Chanel nummer 5, en del av dere skikkelig god lukt.
Ja, den episoden her av podcasten handler jo litt grann om det å sette hunden sin litt på prøveland, få noe å tenke på. Har du noen spesielle sånne triks, du?
Jeg tror ikke det så veldig spesielt, men det i alle fall sånn at når Chanel skal få mat, så det denne veldig tradisjonelle vanlige med at hun ikke får mat før jeg har sagt vær så god. Så det jo sånn, vet du, at storpudler, de ikke så hekta på mat, så hun sier, ok da, ja, ok, takk for det, men jeg venter litt med å spise likevel, jeg. Det ikke som en labrador.
Nei, der det ikke noen problem å få i gang matspising, da. Det går veldig, veldig greit.
Men du gjør kanskje noe annet morsomt når dere ute også, du, med hunden din. Det gjør nemlig ikke jeg, ikke noe sånn spesielt, da, våre trend på innkalling og sånn.
Og jeg har litt sånn at jeg gjemmer en sandal, og så roper jeg på troll med litt andre navn, og så kan han ikke komme. Det skal vi få høre et par eksempler på etterpå her. Vi fikk hun samtidig vid, når du fikk din første.
Det gjorde vi, og da skal vi tilbake til 1998, når du bytta ut Jarska og fikk Janni.
Ja, det stemmer, og det husker du.
Ja, det husker jeg veldig godt, og jeg hadde jo med meg 2 rutinerte førerhundbrukere på mitt første kurs. Det var deg og en som heter Arne. Og så husker jeg veldig godt da du tok farvel med Jarska. Det noe som har festet seg virkelig hos meg.
Jeg forteller litt om det.
Det var vel mot siste halvdel av kurset, vil jeg tro. Og jeg husker at Arne og jeg, og også noen, Inger Lise fra Lions, satt oppe i stua. Plutselig så hørte vi, det var også Jarska som nede fra stallen der, altså kennelen, kom med verdens tristeste lyder. Og like etterpå så kom jo du opp, Morten, og du jo rett og slett helt knust for da. Hadde du vært ute på din aller siste tur med Jarska, og så hadde du på en måte sagt ha det til henne. Og det var altså, da begynte jeg på en måte å forstå, og fatte og begripe at det å ha en førerhund, ja, det veldig mye lite og praktisk, men jamme meg, man knytter seg sterkt til bikkjene sine. Og det har jeg jo lært da, i løpet av de 24 årene som jeg nå har vært førhundbruker, at sånn er det faktisk også for meg. Det gjorde et veldig sterkt inntrykk, og vi husker vi satt og pratet ganske lenge om hvordan Jarska var, og hva hun hadde gjort og ikke gjort. Og egentlig ganske mange morsomme episoder som du hadde å fortelle.
Ja, jeg har skrivet ned noen av dem, og du har jo vært så grei at du har lest inn, for jeg ikke noe god til å lese selv, så det skal vi få høre etterpå her.
Ja, det var en stor ære for meg at jeg fikk lov til å lese dette for deg. Så du hører, stemmen min er enda litt påvirket av dette som skjedde.
Ja. Yes, Jon, takk skal du ha.
Takk skal du ha, Morten.
Nå er det bare en drøy uke til jeg skal begynne samtrening med en ny hund. Og da skal du få høre noen av de øvelsene jeg har brukt på alle mine hunder. Jeg har mange flere sånne små triks, men det blir litt kjedelig å høre på alle, tror jeg. Så jeg skal ta to. Først, finne sandalen. Og da prøver jeg jo så godt jeg kan å finne noe nytt hver gang. Så troll må lete ordentlig da, for å finne den sandalen. Akkurat nå er den litt sånn i nærheten av meg her, så jeg må prøve å få den til å gå. Troll! 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 Nå kommer jeg, fri! Der fikk jeg lagt sandalen under hengeren, og det er et helt annet sted enn man vant å ha. Så i dag så tror jeg man leter ganske godt, altså. Ah, det er faktisk regnet litt. Det er bra. Men da blir jeg våt på sokken. Troll? Se der. Sandalene. Jeg legger den oftest, og så styrter den videre ut i skogen. Og der er finnen, han er helt rå på det der, altså. Så, får se det. Og tusen takk, du er flink, Gud. Kjempeflink. Ja, du fant den, du. Ja. En annen ting jeg har trent på er at troll ikke skal komme når jeg roper andre navn.
Mat, vet du, de liker labradorer. Det bruker vi til å trene litt nå. Nå ligger den på spranget for å komme da. Da har jeg øvd litt på det da. Kåre! Petter! Tromp! Trond! Trond! Troll! Ja! Åka på mamma etter sylten. Ja, sitt ben. Og god takk. Det er alltid ben først. Ja, det er veldig fint. Vær så god.
Og mens halen går og maten etes, skal vi høre historien om Jarska.
Symbiose. Det var mange tanker som kokte i skallen på vei til Lions førerhundskole. Jeg skulle få min første førerhund, en labrador. Det gledet jeg meg til, men samtidig var det jo ikke spesielt gøy at synet nå var lik null, og at jeg derfor tok skrittet og skaffet meg et firbeint hjelpemiddel. Vel fremme på førerhundskolen hadde det skjedd et bytte. Jeg skulle ikke få labrador likevel, men en liten schæfertispe som het Jarska. For meg ble det gull. Jarska og jeg ble ett, og det samarbeidet vi hadde til hun ble pensjonist var enestående. Jeg burde kanskje ha skrevet en bok om den fantastiske, kloke, snille, dyktige og kjempegode hunden. Når jeg sitter her 25 år senere og skriver, renner tårene rett og slett av en enorm takknemlighet. Du verden for en hund, Jarska var. Skikompis. Jeg var med i internasjonale mesterskap i langrenn og skiskyting. Jarska var ikke førerhund på skiturer, men hun var med. Jeg glemmer ikke den første turen. Vi gikk fra Moan i Maridalen. Jarska sprudlet av glede, rullet seg i snøen, hoppet, gravde og koste seg. Hun var vel sliten før vi hadde fått på skia, og gjett om hun ble sliten. Turen måtte kortes ned, og hunden måtte løftes inn i bilen. Dagen etter gikk skituren igjen fra Moan. Jarska gjorde ikke antydning til å rulle eller base. Hun lå klistret 50 centimeter bak meg hele turen. Helt til vi så startpunktet, da ble det liv i bikkja. Hun øste ut alt og koste seg som bare en glad hund kan. En enkelt tur tok det før hun forsto. Senere var Jarska med på hundrevis av løpeturer. Som oftest var hun førerhund da. Ofte hadde vi pulk med hjul i pulken, sagt Martine. Først som spedbarn, men etter hvert stormet hun til pulken og krabbet opp i selv. Det er fantastiske minner å ha med seg. Martine pleide å sovne før vi hadde løpt 100 meter, men av og til var hun våken og tralla og sang bak i pulken.
Jeg tror nesten ikke det finnes grenser for hva en førerhund kan klare.
Vi løp to ganger om dagen, Jarska og jeg. Ofte løp vi i skogen og i ganske så kupert terreng. Hvordan vi kunne klare det, fatter jeg enda ikke. Det handlet om et samspill jeg hverken kan forklare eller forstå. Jeg har gått flere ganger med andre førerhunder på de samme stedene. Der Jarska og jeg løp, er det nå nesten for kupert å gå. De som bor på Stovner vet godt hvor oldtidsveien går. Jarska og jeg løp ned den veien fra åsen til lysløypa. Ta dere en tur dit. Kan dere skjønne hvordan ei lita schæfertispe kan få en diger blind tulling løpende ned der? Det er ikke til å forstå. Ikke for meg heller. Hjem i politibil. Jeg jobbet på Kjeller og løp ofte fra Stovner til jobben. En fin påskedag bestemte jeg meg for å løpe en annen vei. En vei jeg trodde jeg kunne, men som jeg riktignok aldri hadde prøvd før. Det gikk så bra så. Vi tok lysløypa fra Tangerud til Skillebekk, løp opp på Gjelleråsen og tok veien ned mot Hellerudsletta. Der skar det seg litt, kan man si. Veiarbeid, maskiner, veier som plutselig ikke var der. Men Jarska lot seg ikke vippe av pinnen og fant en vei. Plutselig stoppet gangveien rett i en ny vei. Det kjørte biler der, og de kjørte fort. Men jeg tenkte det måtte være en overgang, siden gangveien gikk dit. Jeg krysset derfor veien i full overbevisning om at det var Fettveien. Midtrabatt? Er det midtrabatt på Fettveien? Ja, tenkte jeg, det er vel det da. Kom meg over og krysset neste vei. Bilene suste jo forbi, og det var mange biler. Sikkert på grunn av påske, tenkte jeg. Etter hvert skjønte jeg at jeg hadde krysset E6, ikke Fettveien. Jeg løp ikke da, jeg gikk veldig forsiktig, helt i kanten. Håpet det kom en avkjøring. Ganske snart stoppet det imidlertid en bil. Jeg spurte om jeg kunne få sitte på til en eller annen trygg plass. Du må nok det, var svaret, for dette er politiet. Han kjørte meg helt hjem og fortalte at de hadde tulla på radioen. Det er vel en blind som surrer rundt på motorveien. Ja, sånn var det jo faktisk. for ei nese. En vakker vintersøndag gikk Marianne og jeg tur i skiløpet hjemme. Jeg hadde Martine i pulk, vi koste oss på Liastua, skihytte i nærheten, og tuslet hjem i godværet. Nesten hjemme hyler det til i pulken. Smoken var vekk, søkk vekk. Det var for så vidt ingen krise, siden vi jo var nesten hjemme. Men været var godt, og jeg grep sjansen til en ekstra tur. Jeg snudde og sa at jeg skulle se hva Jaska fant. Nesten tilbake ved skyhytta dro Jaska rett ut til siden. Jeg måtte slippe, fordi det var nesten rett ned. Flere meter fra veien lå smokken. Jaska plukket den opp og kom med den. Hvordan går sånt an? Pulken var flere meter bak oss da suttesaken ble slengt ut. Det kunne hun ikke ha fått med seg. Og hvis hun gjorde det, er det jo nesten like fantastisk uansett. Jaska ble helt ekstremt god til apportering. Vi holdt på med det mye fordi hun syntes det var så gøy, og episoden med smokken var langt fra den eneste gangen jeg hadde stor glede av evnen hennes til å finne og plukke opp ting. Omsorgsfull. Jaska var ikke glad i å ligge på fanget, under pledd eller andre varme ting. Derfor husker jeg denne historien ekstra godt. Jeg gikk en veldig lang skitur på en treningssamling på Lillehammer. De siste timene av turen var det sterk vind og regn. Da jeg kom tilbake på rommet var jeg så kald at jeg var redd for at det kunne ha gått litt langt. Jeg kom meg under dyna. Jaska var ikke med på akkurat den turen fordi hun hadde en brukket negl. Jeg kom meg nesten ikke under dyna før hun hoppet opp i senga og krøp under dyna. Den varme, gode hunden inntil magen og beinfrosne lår. Hun lå der helt til jeg var varm. Da veltet hun ut av senga med et stønn. Mens jeg hadde fått varmen i meg, kokte Jaska-jenta. Den ene gangen hun kom under dyna, var det for å være snill mot meg. Hvordan kunne hun skjønne hvor kald jeg var? Tyv. Da jeg fikk Jaska, lot jeg henne få spise så mye hun ville. Jeg helte opp en sekk fôr i en diger stålbakk, og hun tok det hun ville ha. En dag med 8 timers skitur tror jeg hun kunne spise både 2 og 3 liter. Andre dager med lite eller ingen aktivitet rørte hun knapt maten. Akkurat dette endret seg brått og brutalt da vi fikk en labrador i huset, men det er en annen historie. Jaska stjal ikke mat, kanskje fordi hun ikke var spesielt glad i mat. Men en gang ble fristelsen for stor. Vi hadde et helt fenalår. Det la jeg på et bord på terrassen. Jeg gikk for å hente et eller annet, og tenkte ikke på at fenalåret kunne være fristende. Men jaggu, den som snappa fenalåret og var så fornøyd som bare det, var Jaska. Det var forresten en ting til Jaska var gal etter. Fiskeboller. Hun fikk det hvis hun trengte litt skånsom mat. En gang tenkte jeg at hun skulle få spise det hun ville ha av fiskeboller. Den første boksen gled ned. Den andre boksen gled like fort ned. Det gjorde den tredje boksen også, og den fjerde. Da hadde jeg ikke mer. Gener er ikke til å spøke med. Den ene historien etter den andre dukker opp nå som jeg har begynt å tenke på Jaska. Hun var hun, og med massevis av arvestoffet intakt. Det fikk jeg se da vi var på en tur til Molde. Jeg hadde akkurat fått Jaska og slapp henne på et jorde. Det jeg ikke var klar over, og som ingen sa noe om, var at det var en haug av ca. 10 okser på det jordet. Jaska føyk av gårde. Hun ringet inn oksene, og etter bare et par minutter sto de i en samlet klump. Sprøtt, og ikke pokker om hun kom når jeg ropte på henne. Det vil si når oksene var samlet, kom hun kry som bare det. Jeg kunne fortsatt. Jeg kunne fortalt at Jaska åt hestemøkk så fort sjansen bød seg. Jeg kunne fortalt om den gangen hun hoppet over et 4 meter høyt gjerde, eller da hun kom vekk fra oss i en snøstorm. Jeg kunne fortalt om hvor ekstremt presis hun var som førerhund. Klørene på fortauskanten da hun stoppet, alltid, hver eneste gang. Jeg kunne fortalt om at jeg kunne løpe på ukjente steder i en time, og Jaska snudde alltid og løp rett til startpunktet. Jeg kunne fortalt om en stesan som var helt sinnssyk, nesten alltid en kjempefordel, men fy forlaten så irriterende innimellom. Jaska vil alltid være en del av meg, og jeg veldig takknemlig for at en så flott skaperverk gjorde livet mitt mye bedre i mange, mange år.
Tusen takk til John Ulriksen som leste historien om Jaska. Når den historien her er lest, så tror jeg det er veldig viktig å si at hver enkelt hund har sine gode og mindre gode egenskaper, og at det er veldig viktig å ikke sammenligne de. Det tror jeg har vært veldig flink til. Og derfor så føles det jo som hver eneste hund er den beste jeg har hatt. Men det er nok ikke akkurat noe tvil om at Jaska var, og alltid vil være, helt spesiell for meg da.
Å, jeg skal jo det.
Retning.
Sånn, ja. Retning. Ja, flink jente. Flink jente. Retning. Retning.
Jeg har vært så heldig at jeg har fått gått noen prøveturer med Bessie. Det har vært veldig, veldig morsomt, og det ser jo så fint ut forløpig. Men det blir veldig annerledes å komme i gang med trening på ordentlig. Og hvis alt går etter planen og det ikke skjer noen ting, så er det start på treninga den 30. mai. Og neste del av podcasten blir vel da sannsynligvis laget på Førerhundskolen.